halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-54-mitrband hirarka efemyada geeska africa iyo internetku aad nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha ogost waa 22 sannadka 2015-ka. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin haya anigoo haarad macruuf iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a dowladda maraykanka oo sheegtay in ay dileen ku-xigeenkii hogaamiyaha ururka daacish.
waa sargaal sare oo ka mid ahaan jiray ciidamadii sadaam xuseen ee 2003 la kala diray. magaciisana waxaa la yidhaahdaa faadil axmed alxayaali, waxau kaloo ku socdaa magacyo loo yaqaanaa sida xaji muctad iyo abu muslim turkumaani.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan qaramada midoobay oo ka hadashay xaaladda bani aadminimo ee magaalooyinka baardheere iyo diinsoor.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
saraakiisha dalka Maraykanka ayaa sheegay in la dilay ku-xigeenkii hogaamiyaha ururka ISIS duqayn ay geysteen diyaaradahan duuliyaha wadin oo ka dhacday dalka Ciraaq. afyeenu hadlay golaha amniga qaranka ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo Fadil Axmed Alxayaali, oo sidoo kale loo yaqaanay Xaj Muctas, la dilay 18-kii bishan Ogost isagoo safraya meel u dhow magaalada Mosul. afyeenka uu hadlay golaha amniga qaranka Ned Price waxa uu sheegay in duqayntaasi sidoo kale lagu dilay xubin kale oo ka tirsan ururka ISIS oo lagu magacaabo Cabu Cabdalla. golaha ammaanka ee qaranka ee dalkan Maraykanka waxay sheegeen in Alxayaali uu ka tirsanaa golaha shuurada ee ururka ISIS, islamarkaana uu ku-xigeen u ahaa ninka lagu magacaabo Abubakar Albaqdaadi oo hogaamiya ururka ISIS. waxay sheegtay in uu ahaa ninka qabanqaabinayay hub iyo rag iyo waxyaabaha qarxo oo fara badan oo laysaga gooshinayay wadamada Ciraaq iyo Siriya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ugu baaqday Kuuriyada Koonfureed in ay joojiso fariimaha ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi ee ay baahinayaan codbaahiyaal lagu rakibay xadka u dhexeeya labada dal. Kuuriyada Waqooyi ayaa arrintan u qabatay sabtida maanta in kama dambeyn la joojiyo, iyadoo sheegtay in haddii xilligaasi la joojin waayo ay tallaabo militari qaadi doonto. tallaabada militari ay Kuuriyada Waqooyi ku tilmaantay in ay tahay mid noqon doonta mid aad u adag. ku-xigeenka danjiraha Kuuriyada Waqooyi u jooga qaramada midoobay An Myung Hon ayaa isaga oo jooga xarunta qaramada midoobay ee New York u sheegay warbaahinta in militariga dalkiisu aanay iska hadlin ee ay kaga dhabeeyaan hadalkooda. waxaana uu ku tilmaamay tallaabada Kuuriyada Koonfureed ee qaaday inay u dhiganto dagaal cad, isaga oo sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu amar ku siiyey ciidamadiisa ku sugan xuduuddu in ay heegan sare galaan. dhinaca kalena, ciidamada Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed ayaa sii watay tababare militari oo wadajir ah, iyagoo hore hakad u geliyey kadib markii ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ay madaafiic xuduudda isku weydaarsadeen. kaaliyaha xogayaha gashaandhigga Maraykanka David Shear ayaa sheegay in Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay ka wada hadleen sidii looga jawaabi lahaa dhacdadaasi, laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo arrintaasi, isagoo sheegay in labada ciidan ay sii wadayaan tababarkooda wadajirka ah iyaga oo heegan sare ku jira.
nin dable ah ayaa rasaas ku furay tareen kuwa dheereeya oo ka tegay magaalada Amsterdam ee dalka Netherland una socday magaalada Paris ee dalka Faransiiska Jimcihii, isagoo weerarkaasina ku dhaawacay 3 qof ka hor intii aysan ka awood badanin rakaabkii saarnaa tareenkaasi oo ay ku jiraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada Maraykanka. saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay inaan loogeyn ujeedada ka dambeysa toogashada uu geystay ninkaasi dableyda. hase yeeshee, waxaa la sheegay in baaritaanka arrintaasi lagu sameynayo ay hogaanka u ahayaan ciidamada booliiska ee la dagaalama argagixisada. wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Bernard Cazeneuf ayaa sheegay in qof looga shakiyay weerarkaas inuu geystay lagu xiray saldhig tareen oo ku yaala magaalada ku taala waqooyiga dalka Faransiiska ee Arras lagu magacaabo. booliisku waxay sheegeen in ninkaasi uu yahay 26 jir, asalkiisuna uu kasoo jeedo dalka Marokko, waxayna sheegeen inuu ku hubaysnaa qori ay ka dhacaysay rasaasta kuwa darandooriga iyo mindi. wasiirku waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska in laba ka tirsan askarta dalka Mareykanka ay gacan ka geysteen sidii ninkaasi hubka looga dhigi lahaa mid ka mid ah askartaasina la dhaawacay. Magaalada Washington aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in laba ka tirsan askarta dalka Mareykanka ay ka qayb qaateen sidii ninkaasi looga awood roonaan lahaa isla markaana looga qaadi lahaa hubka. Aqalka cad ee Mareykanku waxa uu tahniyad u diray geesnimada waa sida hadalka loo dhigay geesnimada ay muujiyeen saraakiishaasi askartaasi ciidanka ee saarnay tareenkaasi isla markaana waxaa taasi loo diray dadka ku dhaawacmay weerarkaasi. Warbaahinta dalka Faransiiska ayaa sheegtay in labada xubnood ee Mareykanka ee ka qayb qaatay sidii ninkaasi looga awood roonaan lahaa ay ka tirsan yihiin ciidamada Mareyniska ee dalkan Mareykanka. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga daacadda Voice of America Washington. Xiriiriyaha arrimaha gargaarka bani'aadminimo ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya Peter de Klerk ayaa ka soo laabtay safar uu ku tagay magaalooyinkii dhowaan laga saaray ururka Al-Shabaab, gaar ahaan Baar Dheere iyo Diinsoor ee gobollada Gedo iyo Bay, waxaana uu ku baaqay in gurmad dheeraad ah loo fidiyo dadka ku nool dhulkaasi. Faahfaahinta warbixintaasi waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xiriiriyaha qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadanimo ee Soomaaliya Peter de Klerk ayuu xiriiriyuhu waxa uu ku faahfaahiyey safar uu ku tegay degmooyinka Baar Dheere iyo Diinsoor. Xiriiriyaha ayaa sheegay in uu indhihiisa ku soo arkay xaaladda dadka deegaanka, waxaana uu xusay inuu u kuurgalay xaaladda caafimaad iyo baahiyaha bini'aadanimo iyo sida uu gargaarku u gaaro. Xiriiriyaha ayaa xusay in dadka deegaanadaasi ay sannado badan ku jireen go'doon, isagoo ku ammaanay adkaysiga ay muujiyeen, laakiin waxa uu carabka ku dhuftay in iminka la joogo xilligii wax loo qaban lahaa. Isagoo tilmaamay inay hawl badan iyo baahi badani ay jirto, waxaana uu ku baaqay in lagu garab istaago sidii ay mustaqbalkooda dib ugu soo dhisi lahaayeen dadkaasi. Arrinta kale ee uu walaaca badan ka muujiyey xiriiriyaha qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka bini'aadanimo ee Soomaaliya dadkii ka barakacay deegaanadaasi oo iminka dib ugu noqonaya kadib markii laga saaray Shabaabka, waxaana uu war saxaafadeedka ku xusay in ay gargaar degdeg ah u baahan yihiin. Gargaarka gaara labadaasi degmo ee Diinsoor iyo Baar Dheere ayaa ahaa mid xaddidan, taasi oo inta badan ay sabab u ahayd nabadgelyo xumadu. Intii dagaaladu ay socdeen dhowaanahan ayaa isbitaaladii la bililiqaystay, taasi oo dadka rayidka noloshooda halis gelinaysa haddii la waayo adeeg caafimaad. Bishan August 5-teedii ayaa hay-adaha samafalku waxa ay geeyeen ku dhowaad 20 oo daawo ah degmada Diinsoor, waxaanay taasi wax badan ka qabatay xaaladii nolosha ee dadka deegaanka. Mar uu xiriiriyaha qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Soomaaliya Peter de Klerk uu ka hadlayay booqasho uu ku tegay xarumaha caafimaadka iyo dugsiyada waxbarashada ee labada magaalo, ayuu sheegay inuu soo arkay dad aad u rafaadsan. Waxaana uu war saxaafadeedkiisa ku sheegay inuu soo arkay hooyo haysatay laba caruur ah oo u sheegtay inay 8 sano aanay ka bixin magaalada iyadoo nafteeda u baqaysa. Waxayna u sheegtay in 8 sano lasoo dhaafay aanay caruurteedu waxbarasho iyo daryeel caafimaad midna helin. Sidoo kale waxa uu sheegay in biyaha nadiifta ah iyo raashinku ay aad gabaabsi ugu yihiin labada magaalo. Dugsiyada ayuu sheegay in la joogo xilligii iminka dib loo furi lahaa, laakiin waxa uu xusay in dhismayaashii burbur xoogan uu soo gaaray islamarkaana ay yar tahay tirada macalimiinta ee halkaasi joogta. Beeraleyda ayuu sheegay in aanay imka badan 10 sano helin midhaha abuurka si ay beerahooda u fashaan, isagoo muujiyey in biyo mareennada loogu talagalay in beeraha ay waraabiyaan ay burbureen. Waxaana uu sheegay in cunno yaraan xun ay iman karto islamarkaana ay caruurtu halis u yihiin nafaqo darro. Xoolo dhaqatada ayuu sidoo kale waxa uu sheegay inaanay helin tallaal ay ku tallaalaan xoolahooda. Arrimahaasi ayuu tilmaamay inay yihiin kuwa aan la dhayalsan karin oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto si dadku ay mar kale lugahooda dib ugu istaagaan ugana soo kabtaan dhibtii soo martay. Xiriiriyaha qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Soomaaliya Peter de Klerk ayaa sheegay inuu la kulmay odayaasha degmada Diinsoor, waxaana uu tilmaamay inay aad u sarreyso rajada iyo waxyaabaha ay ka filayaan in beesha caalamku ay u qabato. In ka badan 14 hay-adood ayaa Diinsoor iyo Baar Dheere ka hawlgala, iyadoo la filayo inay qaar kale ku soo biiraan si wax looga qabto deegaanadaasi.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixintaasi ku saabsanayd safarkii magaalooyinka Baar Dheere iyo Diinsoor ku tegay u qaybsanaha ama xiriiriyaha kaalmada bini'aadminimo ee Soomaaliya qaramada midoobay Peter de Klerk. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Dowladda Australia ayaa sharciyeeyay deganaashiyaha u diiday Dr. Siyaad Hilow Cabdi oo muddo 11 sano ku noolaa dalkaasi. Dr. Siyad ayaa baray ka ah jaamacadda ku yaalla dalkaasi waxaana uu u doodaa xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba sida naafada. Hase ahaatee waxaa sharciga lagu diiday maadaama oo uu qabo naafanimo aragti la'aan ah. Iyada oo uu sharciga dalkaasi dhigayo in qofka culays ku ah bulshada iyo dowladda aan loo ogolaanin in uu sii degnaado. Khadka telefoonka ee magaalada Perth ayaan Dr. Siyad kula xiriiray aniga oo weydiiyey ugu horreyntii bal waxa uu u arko amaba waxa ka jira go'aankaasi.
Arrintaas waa arrin jirto. Waxaan ka codsaday wasaaradda socdaalka in ay ii fasaxaan joogitaan waddanka aan ku joogo anigoo muddo 11 sano waddanka joogay. Intaasna visa kala duwan ayaan haystay, mar aan haystay visa ardaynimo aan ku joogay iyo mar aan haystay visa shaqo aan ku joogay. Kadibna marka waxaan ku go'aansaday inaan waddanka degnaasha aan ku joogo oo waddanka iska dego oo hawshaydana aan iska qoto jaamacadaha iyo shaqadii kale oo qabanayay. Markaa codsaday, markaan dhiibtay, waxaa muddana ay iga maqnaayeen, waxay ii soo direen in ay siiyaan muddo misan 28 maalin waddanka nooga baxo misana rafcaan aan ka qaato, ayagoo sabab uga dhigayaan xaaladayda indhoolanimada. Markaa dadka inta leh dhibaatada lagu hayo taasaa kamid ah, waxaa qufalaya qofka in qabo waddankan looma ogolo in uu joogo, mana fiirinayaan maarata contributionka iyo maarata howsha bulshada uu u qabanayo. Inta aan waddanka joogin, bulshada howl badan baanan u hayay oo meelo badan baan ka shaqeeyay. Markaa waxyaalahaas oo dhan ayagoon qiimeynin ayay iga codsadeen inaan maarata misana rafcaan aan ka qaato go'aankaas, misana aan waddanka kaga baxo muddadaas haddii aan rafcaan ka qaadan waayo.
Rafcaankii ma qaadatay?
Haa, nacam, rafcaankii waan qaatay. Markaa hadda rafcaankii waan qaatay waddankana waan wali ogol yahay inaan hadda aan joogo muddo, laakiin rafcaanka wax macno weyn kama bedeleyso maadaama sharciga waddanka u yaala uu yahay qofka hadduu in qabo in uu joogi karin. Waayo dhaqtarka markuu assessment uu sameeyo qofka uu baaro, hadduu ku arko inuu qabo in joogtaan yani permanent disability, qofka wuxuu ka codsanayaa dowladda in ay u ogolaan waddanka inuu joogo, maadaama la fiirinaya qarashka ku baxayso bulshada ay ku bixinayso muddadaas uu waddanka joogo.
Laakiin sidaad sheegtay, waxaa tahay qof waxbartay islamarkaana jaamacad wax ka dhigi jiray, marka sidee baad culays ugu tahay bulshada?
Bulshada Australianka ayaa taa go'aanka qaadanayo. Hadda at the moment petition baa socdaa, ay ku codsanayaan wasiirka inuu wax ka bedelo sharciga. Anigana taas waan soo dhaweynayaa, laakiin waa arrin qalad ah in qof intiisa la fiiriyo loona loo barbar dhigo howsha iyo waxqabadkiisa aan marna la xisaabin oo la fiirinin.
Waa tahay waxa laga yaabaa dhegeystayaashu inay isweydiiyaan, Dr. Siyad, ma qof gacmaha la hayaa oo aan socon karin oo aan waxba qabsan karin, bal wax yar nooga sheekay khibraddaada iyo taariikhdaada nololeed.
Aniga waxaan ahay qof maarata xur ah oo independent ah oo meel walba tegi karo. Salaada waaga markuu beriyo, anaa shaqadayda tagaa, baaskan qabsadaa, trainkan raacaa, shaqadaydan ku tagaa, casarkina waan kasoo galbadaa. Marka wax dhibaato weyn oo maarata aniga oo xurnimadayda qofna aan ka codsanayn inuu gacan qabto misana meel u geeyo, haddii aan u baahdo inaan meelo aan tago oo meelo ay igu markaa igu cusub inayba tahay bumoogiyey meelaha aan martay, waa anaad keligii tegi karo, anaan howshaas keligii qabsan karo. Waana muddo nolosheyda 47 sano intaan noolaa oo dhan aan xurnimadaas aan dareemayay, oo maarata qof indhoole aan misana indhalaas marna aan isoo qabsanina aan isu haysanin. Maasha xaas baan ku leeyahay, laba caruurna intay ugu dhasheen caruurtayda kalena waddanka Kenya bay joogaan, oo maarata afar cunug oo kale oo dhalayna waddanka Kenya ay ku nool yihiin oo ay waxbarasho ku jiraan. Kaasoo dhanna aanunba support garinayo, maarata support inay shaqaynayo only person maarata maanta u shaqaynayo.
Waa Dr. Siyad, adiga khibraddaada aqooneed maxay tahay? Maxaad ku takhasustay? Maxaad baratay?
Aniga waxaan ku qaatay PhD dib u habaynta bulshada community rehab jaamacadda Flinders University waddanka Australia. Labadayda digrii oo kalena waxaan ku soo qaatay waddanka Kenya. Shahaadadayda koowaad waa waxbarasho macalinimo education, midda labaadna waa Masters of Arts ku sameeyay usul diin ama diinta religious studies. Waqtigan hadda waxaan ka shaqeeyaa maarta waxaan u doodaa xuquuqda dadka naafada ah oo waddanka ku nool. Waxaan xuquuqda dadka naafada u doonayaa haddana xuquuqdayda lagu xadgudbay waad dareemaysaa.
Bal dareenkaaga waa imika nooga waran sida dareemaysaa?
Wallaahi horta waa arrin laga naxo, waa saydan ogaha ugu xanaaqsanahay sharciga noocan oo kaleeta ah dadka soo galowga waddanka soo gelaya misana inuu ka shaqaystan rabo misana inuu si kastaba ha waddanka ugu imaadaan hadday naafo ay yihiin in saan loo faquuqo waa arrin maarata xeerka international instruments United Nationsa lid ku ah oo la jibinayso bridging conventionkaas, Convention for the Rights of People with a Disability, waayo conventionkaasi ta Australia way saxiixday, wadamo badanna way saxiixeen inay u hoggaansamaan bay xaq ku qasban yihiin. Marka waa arrin laga naxo, waa dareenkayga saydan arrintaasi maarta oo kusoo horjeeda. Waana mid aan si kastaba ugu dagaalamaya inaan maarata arrintaas wax laga bedelo.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Siyaad Hilow Cabdi oo muddo 17 sano ah deganaa dalka Australia, balse dowladda Australia ay u diiday sharcigii deganaanshaha khadka telefoonka magaalada Perth. Waxa ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Duqeyn dhinaca cirka ah oo ay geysatay dowladda Maraykanka ayaa ay u muuqataa in uu ku dhintay hogaamiye sare oo ka tirsan ururka Islamic State. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay xalay in nin la aaminsan yahay inuu yahay taliyihii labaad ee dhinaca hoggaanka ee mintidiinta ISIS oo lagu magacaabo Faadil Axmed Al-Xayaali in la dilay Agosto 18-keedii isagoo u safrayay meel u dhow magaalada ku taala waqooyiga Ciraaq ee Mosul. Sirkaal labaad oo ka tirsan ISIS oo lagu magacaabo Abu Cabdalla ayaa isna la dhintay. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Harun Macruuf.
Afyeen hadle golaha amniga qaranka aqalka Cadneed Bryce ayaa ku sheegay war qoraal ah in dhimashada Al-Xayaali ay dhabarjab ku noqon doonto ururka ISIS hawlaheeda, maadaama la yiri ninkaasi waxa uu qaabilsanaa dhinaca maaliyadda, warbaahinta, howlgallada iyo tasiilaadka. Khubarada dhinaca sirdoonka ayaa sheegay in Xayaali uu ku-xigeen u ahaa amiirka maamulka lagu magacaabay khaliifada Islaamiga Abu Bakar al-Baghdadi, Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani, waa khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo xarakooyinka Islaamiga.
walaal ninkan waxaa la yidhaahdaa waa sargaal sare oo ka mid ahaan jiray ciidamadii Saddam Xuseen ee 2003 la kala diray. Magaciisana waxaa la yidhaahdaa Faadil Axmed Al-Xayaali. Waxau kaloo ku socdaa magacyo loo yaqaanaa sida Xaji Muctaz iyo Abu Muslim Turkumani. Wuxuuna ku dhashay ama kasoo jeedaa magaalada Talacfar ee ka mid ah muxaafadada ama gobolka Nainawa ee waqooyiga Ciraaq. Wararka la helayo oo kasoo baxay oo sugan la leeyahay oo idaacaduhu sii deynayaan waxaa la sheegayaa in oo laga helay golaha amniga qowmiga Maraykanka ama National Security Council-ka in Faadil Axmed Al-Xayaali in lagu dilay isagoo talaadadii la soo dhaafay bisha 18-kii isagoo saaran gaari Mosul agteeda lagu dilay. Waxaana lala dilay leeyahay sargaal kale oo qaabilsanaa asna arrimaha information-ku Abi Cabdillaahi la yiraahdo.
Saraakiisha Maraykanku waxay sheegeen in sidoo kale uu mas-uul ka ahaa hub laxaad leh oo isugu jira waxyaabaha qarxa baabuur iyo maleeshiyo oo isaga gudbiyey waddamada Ciraaq iyo Siriya, iyo inuu door muhiima uu ka qaatay weerarkii ISIS ay ku qabsatay magaalada Mosul bishii Juun 2014. Hase yeeshee markii ugu horreysay ma aha ee lasoo wariyo in Al-Xayaali la dilay. Sannadkii hore ayaa saraakiil ka mid a wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay sheegeen in Al-Xayaali uu ka mid ahaa 3 sargaal oo sarsare oo ku dhintay weeraro duqeyn cirka oo xiriir ahaa oo ay geysteen diyaaradahan duuliyaha wadin bilihii Noveembar iyo Diseembar ee sannadkii hore. Waa kan mar kale Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani.
Sida la og yahay dowla Islaamiya ama magaca Daacish nidaamka isku magacaaba waxaa aad u aasaasay ama ka mid ahaa saraakiil ciidamadii Ciraaq. Taa waxa la wada og yahay weeye ururku 9 qaybood ayuu ka baxaa. Waxaana la yiraahdaa waxaaba ugu sarreeya ururka dhan Cizati Duuri oo ah sargaal kamid ahaa ama madaxweyne ku-xigeenka ahaa dowladii Saddam Xuseen. Marka saraakiil badan oo Ciraaq ah oo ciidankii Maraykanka oo lakala ciidanka Ciraaq oo lakala diray 2003 markii Maraykanku Ciraaq galay ayaa la leeyahay saraakiishaasa ugu badan, waana nimanka dagaalama, waana nimanka qabtay Mosul, waa nimanka magaalooyinka Ramadi qabtay, ayagoo dhanna waxay u badan yihiin niman carab oo muslimiina iyo ama niman turkumaaniyiina. Sida hadda ninkan ka muuqata nasabkiisa magacyada uu ku socdo waxaa ka mid a ama naynaasihiisa magaca Abu Muslim Turkumaani, marka Turkumaanna waa carabta dadka ku dhex jira oo muddo badan ku dhex dhaqmay oo Ciraaqna dega. Waxayna leeyihiin dariiqa ayagana ka mid a 9 urur oo qabsaday Mosul, waxaa ku jirtay dariiqa suufiyada oo la yirahdo dariiqa Nabakshandiya oo ayaguna Turkumaaniyiina. Marka arrintu lama garan karo, kolley waa sargaal sare laakiin ku-xigaha koowaad inuu ahaa iyo inuu asagaba ka sarreeyey way dhici kartaa, waayo sida ka muuqata rasmigiisa waa sargaal sare oo ciidankii Saddam Xuseen 2003 la kala diray. Marka waa macquul inay waana nimanka ku kacsan dowladda Shiicada ay hogaamiso ee Baqdaad ka talisa haday noqoto Nuur Maliki iyo Xaydar Cabaadi oo hadda, marka waa macquul laakiin kolley waa sargaal sare unbay warar ku sheegayaan.
Al-Xayaali haddaba ma aha sargaalkii ugu horreeyey ISIS ee la dilo, sida uu sheegayo Ayman Jawaad Al-Tamimi oo ah khabiir ka tirsan macadka Bariga Dhexe. Waxa uu sheegay in sannadkii hore la dilay xubin kale oo ku-xigeen u ahaa madaxa ISIS laguna magacaabi jiray Xaaji Bakar, kaasi oo ay dileen mucaaradka dalka Siriya balse aysan taasi waxba u dhimin ururka ISIS. Taasina waxay muujinaysaa in xataa haddii ay rumowdo geerida Al-Xayaali ay weli su'aalo ka taagan yihiin saamaynta uu dilkani ku yeelan karo awoodda ISIS. Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani ayaa ka hadlaya.
ISIS ama Daacish haddii la dhaho sida haba loo yaqaanaba waxay xoog ku leeyihiin horta Suuriya. Ciraaq waa la soo geliyey, Ciraaq waxaa soo geliyey nimankii aan hadda kuu sheegay oo la dagaalsanaa dowladda Shiicada ay ku awood badan tahay oona Maraykankuna taageeray Baqdaad fadhida. Maraykankuna in badan buu arrintaa ka hadlay in laga gooyo nimankii sunniyiinta ahaa oo dagaalyahanada oo ciidanka Ciraaq ka mid ahaa qeybta Ciraaq, in laga soo saaro oo lasoo dhaweeyo loona dhiso ciidan u gooni ah oo la yidhaahdo National Guard oo sunniyiintu leeyihiin oo la dagaalama xoreeyana magaalooyinka sunniyiinta siiba magaalooyinka waaweyn ee gobolka Al-Anbaar ay ugu horreyso caasimadii Ramadi oo iyadana la qabsaday. Magaalada Mosul oo ah caasimada gobolka Salaaxiddiin iyada waxaa la qabsaday bishii 6/2014, marka Maraykanka iyo dadka aqoonyahanada oo u gurgara Bariga Dhexe way og yihiin in haddii aan laga reebin ciidamadii hore Ciraaq ama dadka carabta oo sunniyiinta oo dhib iyo dhibaato ka sheeganaya dowladooda Baqdaad oo ayagana aanan dowladda Baqdaad si daacad ula dhaqmin dadka sunniyiinta carabta inay keeni karto inay helaan xaadina shacbiya ama meel calool ay ku noolaadaan Daacish iyo afkaarteeda khaldan oo Ciraaq looga helo.
David Gartenstein Ross oo ka tirsan macadka Foundation for Defense of Democracies ayaa sheegay in mararka qaarkood ay madaxda oo meesha laga saaraa ay celcelis ahaan dib u dhac u keento ururka maadaama uu qofkaasi la baxayo xirfad gaar ah iyo hoggaanka isku xirka. Hase yeeshee waxa uu intaasi ku daray in taariikhda dhow ee khaarijinta madaxda mintidiinta ay keentay in kooxuhu ay si sahlan u beddelaan qofka ka baxa iyadoo aan saameyn weyn laga dareemin. Dad kale waxa ay sheegayaan in xaqiijinta dilkan uu xaqiijiyey golaha amniga qaranka ee aqalka cad ay ka dhigan tahay in sirdoonka Maraykanku ay gudaha Ciraaq xiriir wanaagsan ku leeyihiin.
Aad ayuu mahadsan yahay Haruun Macruuf warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa VOA.
Haatana dhinacii ciyaaraha, waxaa maanta dib u bilaabanaya horyaaladii Talyaaniga iyo kuweliba kuwii dalka Spain. Waxaan kala sheekaystay Maxamuud Mascade, wariyaha iyaga dhinacyara.
Aad umaadsan tahay Haaruun. Dabcan horyaalka kubadda cagta ee wadanka Talyaaniga ee Serie A-da loo yaqaano muddo badan waxaa moodaysay in dhinaca suuqa iyo hadday noqoto daawashadiisaba lagaga horreeyey waayadii dambe, laakiin sanadkii hadda ama bixii la ciyaareedka hadda soo gabagaboobay kooxda kubadda cagta ee Juventus maadaama ay usoo baxday ciyaaraha kama dambeysta ee Champions League loo yaqaano kulankii ugu dambeeyey, taasi waxaad moodaa mar kale indhihii caalamka inay ku soo jeedinayso horyaalka dalka Talyaaniga. Kooxda Juventus oo kale haddii la eego 4 sano ee lasoo dhaafay koobkan iyada iska haysato sanad walba qaadaysay, laakiin kooxii kale Talyaaniga sida AC Milan iyo Inter Milan waxaad moodaa haatan inay isu soo dhisayaan oo ay leeyihiin Juventus waxaan isku dayeynaa bal sanadkan inay koobka naga guuleysan oo inagu markaasi aan noqono cidda qaadayna bimatalan kooxda AC Milan oo kale haddaan tusaale usoo qaato suuqa kala iibsiga ciyaartooyda weli way ku jirtaa. Ciyaartooy kasta waxaa leeyahay AC Milan kooxaad doon doonaysa ayay kamid tahay. Ilaa iyo haddana dhowr ciyaaryahan oo kubadda cagta dadka lagu yaqaano kamida ayay soo qaadatay oo sanadkan dabcan la filayo inay wax badan usoo kordhin karaan. Ciyaartooyda la xusi karo waxaa kamid a ciyaaryahanka la yidhaahdo Baka oo kamid ahaa ciyaartooydii u suuragelisay kooxda Sevilla ee waddankaasi Spain inay ku guuleysato koobkii Europa League, isla markaasina kamid ah xidigihii ay ku xisaabtamayeen isla markaana u dheelay xulka qaranka ee Colombia. Ninkaas oo kale waxaa laga filayaa ee wax fara badan uu kusoo kordhin doono, iyo macalinkooda ay dhawaantana soo qaateen Milajevic oo ahaa ciyaaryahan isagu muddo dheer ciyaaraha seri aad aada loogu yaqaanay. Hadda wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan AC Milan inay xudxudanayso, ay doonayso inay mar kale ee kooxdeeda kusoo celiso ciyaaryahankii Zlatan Ibrahimovic oo hadda la filayaba toddobaadkan ama kan xiga inuu kasoo tago PSG oo kusoo biiro kooxda AC Milan.
Waa gartay marka bal aynu u gudubna kooxaha kale, Inter Milan, Roma iyo Lazio, iyaga maxaad ka haysa?
Lazio iyo Roma dabcan waa sidoodii, inkastoo Roma sanadkii hore ay meel wanaagsan timid haddana weli ay ciyaartooy doon doonayso, laakiin kooxda Inter Milan ayaa iyaduna suuqa kala iibsiga ciyaartooyda aada uga dhex muuqata. Ciyaaryahano dhowra ayay soo iibsadeen, iyaguna uu kamid yahay difaaca caanka reer Brazil ee kooxda Atletico Madrid ee ku xisaabtami jirtay Miranda, iyo weliba ciyaaryahankii Jovetic oo kooxda Manchester City lacagta faraha badan ay kusoo iibsatay iyadoo hore uga soo gadatay kooxdii Fiorentina. Hadda ciyaaryahankaasi waxuu leeyahay Manchester City fursad ima siin, waana ciyaaryahan aad loogu qiimeeyo ciyaartana kubadda cagta. Waxuu leeyahay marka Serie A waxaan filayaa noqon doonto meeshii aan banoonigeyga heerkiisa aan ku gaarsiin lahaa. Laakiin Juventus dabcan waxaa ka tegay dhowr ciyaaryahan oo adag tahay in la bedelo, matalan Carlos Tevez oo ahaa weeryahankii ku dhaaran jireen wuu ka tegay. Sidoo kale waxaa ka tegay ciyaaryahankii rugcadaaga ahaa Pirlo, sidoo kale waxaa ka tegay ninkii waddankan u dhashay Chile oo kamid ahaa ciyaartooydii qadka dhexe ee sid aadka ay ugu xisaabtamayeen oo ka iibsatay kooxda kubadda cagta Bayer Munich. Marka Juventus inkastoo Sami Khedira iyo ciyaaryahan kale oo kooxda Atletico Madrid kasoo qaadatay, haddana weli suuqa ayay ku jirtaa, inkastoo cabsi fara badan hadda ay ka dareemayso dhanka kooxda AC Milan oo Buffon oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu leeyahay, haddii aynan qaabkan u ciyaarayno ama sanadkan aynan aad iyo aad isu dhisin, waxaan ka shakisanahay kooxaha AC Milan iyo Roma inay ugu ceelin doonaan ciyaaraha kubadda cagta ee Serie A.
Waa gartay. Dhinaca kale waxaa isna bilaabanaya horyaalkii Spain, bal isagana si kooban sidoo ku bilaabanayo, iyo maxaan ku yiraahdaa kooxaha ugu calaad?
Aad iyo aad xalay taba wuu bilowday Harunow oo kulan hordhac ahaa, waxaa iskaga horimid kooxaha Malaga iyo Sofia. Kulankaasi eber iyo eber ayay kooxuhu ku kala baxeen. Kooxda Deportivo La Coruña ayaa maanta waxay la ciyaari doontaa Real Sociedad, Espanyol Getafe ayay sardin doonaan, kooxda Atletico Madridna waxaa gurigeeda uga iman doontaa kooxda Las Palmas, halka Rayo Vallecano iyo Valenciana ay wada ciyaari doonaan. Maalinta axada waxaa ciyaari doona Atletico Bilbao iyo Barcelona, oo dabcan aan ognahay toddobaadkii hadda aynu kasoo gudubnay Atletico Bilbao gabixii ay ku riday kooxda Barcelona oo golo fara badan uga qaaday koobka Super Cup-ka loo yaqaanay waddanka Spain, oo ilaa iyo afar iyo eber marna lagaga badiyey, marna guriga markii la isku yimid Barcelona hal iyo hal iyo baraajaha la galay. Ciyaartaasu dabcan waxay noqon doontaa kulan aada u xiiso badan. Sporting Gion iyo Real Madrid ayaa ciyaari doona, Levantena Celta Vigo ayay la kulmaysaa, Real Betisna Villarreal ayay sardin doonaan.
Aad ayuu mahadsan yihiin Haruun Macruuf iyo Mascado inala socodsiinaya warkii u dambeeyey ciyaaraha. Intaasaan kusoo gogoynaa bayntiin idcaed, sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.